ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავაზობთ გიორგი გვახარიას გადაცემას საუბარი თავისუფლებაზე.
ჩვენი სტუმარია გიორგი ბაბუნაშვილი, ურბანული ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. საქმე ისაა, რომ დედაქალაქის მერია, ალბათ გაიგეთ, ცენტრალური ხელისუფლების ხარდაჭერით 2019 წლიდან ახალი დამოუკიდებელი მიწისზედა მეტროს განვითარების პროექტს იწყებს. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ პრემიერ-მინისტრის ინიციატივის მწვანე პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის პირველი ეტაპის პრეზენტაციაზე ისაუბრა და უკვე მოხვა კახაკალაძის განცხადებას გამოხმაურება პრესაში. ჩვენ უკვე გავიცანით ალიკო ელისაშვილის შეფასებას და ბატონი გიორგი ბაბუნაშვილის შეფასებასაც, თუ არ ვცდები, ლიბერალმა გამოაქვეყნა თქვენი მოსაზრება. დიდი მადლობა, რომ მოხვდით ჩვენთან სტუდიაში. საკმაოდ სკეპტიკურად არის ან სპეციალისტები განწყობილი ამ პროექტის მიმართ და მოსახლეობის ნაწილიც. არაერთი კითხვა დაისვა უკვე, არ ვიცი როგორია ხელისუფლების პასუხი. მაგალითად ასეთი კითხვა, რომ $80 მილიონი არ არის საკმარისი ამ პროექტის განსახორციელებლად. თუმცა თქვენი მოსაზრება ჩემი აზრით ასევე არანაკლებ საინტერესოა. ძირითადი პრეტენზია, რომელიც თქვენ გამოთქვით, არის ის, რომ ეჭვი, უბრალოდ რომელიც თქვენ გამოთქვით, უკავშირდება იმას, რომ ეს პროექტი არ იმუშავებს, იმიტომ რომ არ იქნება დატვირთვა, როგორც მივხვდი მე. თავარი პრეტენზია ეს არის.
მე ასე ვიტყოდი, რომ ეს პროექტი, ამ პროექტმა შეიძლება იმუშაოს, შეიძლება არ იმუშაოს. უბრალოდ ჩვენ არ გვაქვს ჯერჯერობით წარმოდგენილი მერიის მხრიდან იმის დასაბუთება, თუ რატომ აირჩა მაინც და მაინც მეტრო ამ მიმართულებაზე და რა მგზავრ ნაკადებს ელის აი ამ ახალ ხაზზე. იმ პრეზენტაციაში, რომელიც წარმოგვიდგინეს, საუბარი იყო 200,000 მგზავრზე.
დიახ.
რაც როგორც გარკვეულ კითხვებს ბადებს, ჩვენ შევეცადეთ ეს გარკვეულ, რაც გადაგვემოწმებინა იმ მონაცემების გამოყენდები, რაც ჩვენს ხელთ არსებობს. ყველაზე ახალი და საჯაროდ ხელმისაწვდომი ინფორმაცია ამჟამად არის 2016 წელს განხორციელებული შინამეურნეობების კვლევა, რომელიც სისტრამ განახორციელა და ამ მონაცემებიდან ჩვენ გამოვყავით ის ზონები, რომელიც უშუალოდ ესაზღვრება აი ამ ახალ მეტროს ხაზს. დაახლოებით გამოვიდა, რომ ამ
ის ობიექტები, ხო, რომელიც არის
კვლევაში, არის არა ობიექტები, არამედ ზონები არის. ანუ ის იძლევა, კვლევა იძლევა საშუალებას, რომ ნახოთ თითეული ზონიდან რა რაოდენობის გზავრი გადაადგილება სხვადასხვა ზონების მიმართულებით. უშუალოდ ობიექტები, დავშოთ აეროპორტი იქნება თუ რაღაც ლილოს ბაზრობა, ასე არის, მაგრამ არის ზონა, რომელშიც შედის აეროპორტი, ზონა, რომელშიც შედის ლილოს ბაზრობა და ასე შემდეგ. ამ ზონებიდან ჩვენ ნახეთ, რომ დაახლოებით გადაადგილდება, ანუ რა თქონდა, კვლევას დომილება აქვს, ყველა კვლევას, მაგრამ დაახლოებით ეს არის 130,000 მგზავრი. აქედან ფეხით გადაადგილდება 57,000, ხოლო 63,000, თითქმის 74,000 ირჩევს მოტორიზირებულ გადაადგილებას. ეს ნიშნავს, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, ავტომობილით გადაადგილდება. ფეხით გადაადგილება, სავარაუდოდ ეს არის მოკლე გადაადგილება, რომელსაც მეტროას თქვა და არ ჩაანაცვლებს და არ არის. რომ ავიღოთ ეს 63,000 მგზავრი, ეს საათობრივად გადანაწილებული, ეს მონაცემები იძლევა ამის საშუალებასაც ნახოთ, იძლევა მაქსიმალურ დატვირთვას. დღეში ეს არის 8,700 მგზავრამდე 1 საათის განმავლობაში. ესე ყველაზე პიკური დატვირთვა. ეს არის, რასაც ჩვენ არსებული მონაცემები გვეუბნება, თუ რა თქმა უნდა უფრო ახალი მონაცემები
ექნება. რომელი წელი არის თქვენ?
2016 წელია.
გიორგი, გავითვალისწინოთ, რომ 2019 წლის ბოლოს იწყებაო პროექტიო, ხო? აქ თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ აეროპორტსაც არა აქვს ასეთი დატვირთვა, რომ თქვა ამდენი მგზავრი დაჭერდეს, მაგრამ ალბათ ამაზე ხელისუფლება იტყვის, რომ აპირებს აეროპორტის გაფართოებას.
მოიცეს ასე ვთქვათ, ჩვენ არ ვართ ძალიან დიდარი ქვეყანა, ხო? და გვაქვს ამავე დროს ძალიან ბევრი გამოწვევები. არ არის საუბარი იმაზე, რომ ან ხშირად მაგალითად იგივე სოციალურ ქსელებში მეც დისკუსიაში ბევრი ადამიანი შემოვიდა და დავშოთ ესეთი არგუმენტი, რომ კი, მაგრამ იქაც საჭირო, რა თქმა უნდა, იქაც საჭირო, ამაზე არავინ არ გამათობს, უბრალოდ რა გაქვს უფრო მნიშვნელოვანი, შემდეგ ნაკლებად მნიშვნელოვანი და რამდენად ადეკვატურია ის დანახარჯი აი ამ მოთხოვნისათვის, რასაც ჩვენ ვიღებთ, ხო? როგორც გაცხადა, 90 მილიონი ამერიკული დოლარის ეკვივალენტი იქნება ღირებულება ამ პროექტის, საკიდან 30 იქნება ვაგონების და 60 იქნება უშუალოდ შენებლობის.
რამდენი დაჯდა მაგალითად უნივერსიტეტი?
უნივერსიტეტი, რომელიც დამთავრებული იყო თითქმის კონსტრუქციებში 93 წელს, 83 მილიონი ლარი დაჯდა მისი დასრულება, ანუ იქ უშუალოდ გაყვანის სამუშაოები იყო, თითქმის მთლიანად შესრულებული, ძალიან მცირე სამუშაო იყო დარჩენილი, დანარჩენი იყო აღჭურვა სადგურის და მოკეთება. Ну метрос შენერულ რა თქმა უნდა ძალიან ძვირია და ამიტომაც თუნდაც იგივე ერთი სადგური თვითონ დამთავრებული ამდენი ხანი ვერ დავამთავრეთ. ახლა საუბარია მიწისზედა მეტროზე.
რამდენი 10 სადგურზე
ალბათ. აქ არის საუბარი, მე რაც დავთვალე, რამდენიმე ვარიანტი იყო, 7 სადგური, 8 სადგური, იქ ერთი განშტება მიდიოდა აეროპორტში, მერე მიდიოდა ლილოში, მერე ლილოს ბაზრობისკენ გრძელდებოდა. რაც
ეს მიწისზედა მეტრო უფრო იაფია ალბათ.
რა თქმა უნდა, აქ არის
ბანი ეგრეთწოდებული, ხო, რაც გერმანიაში.
შეგვიძლია დაარქვა ძალიან ბევრი ტერმინია, რომელთა შორის არის მცირე განსხვავებები და თანაც არ არის ესეთი კაფიო ტექნიკური ზღვარი, დადგენი მათ სათავდება მეტრო, სადიწყება ესპანი, სათავდება ესპანი, სადიწყება მატარებელი და ასე შემდეგ. ამ რაც შეგვიძლია ვთქვათ ჯერჯერობით აი ძალიან მცირე მასალიდან ვიდეოკლიპიდან არის ის, რომ ეს სისტემა გამოიყენებს სადგური სამგორიდან ლილომდე არსებულ სარკინიგზო ხაზს და აეროპორტის სარკინიგზო განშტოებას, რომელზეც იგეგმება მეორე ლიანდაგის დამატება, ამიტომ რომ არსებული განშტოება ერთ ლიანდაგიანია. მეორე ლიანდაგი, როგორც ახსენე, შემოვიდა რკინიგზის ფარგლებში, შენდებოდა, ემატებოდა ამ ხაზს და იქ გარკვეულ სამუშაოები არის გაწეული უკვე და აი ამ მონაკვეთზე იქნება უკვე მეტროს მოძრაობა. ჩვენი მეორე კითხვა, ანუ პირველი არის ის, თუ რამდენად ადეკვატურია მეტრო ამ გზავნაკადისთვის. მეორე კითხვა არის ის, რომ რა ტექნოლოგიებს იყენებენ ამ შემთხვევაში და ხომ არ შეუშლის ეს ხელს კახეთის რკინიგზის კავშირ საქართველოს სარკინიგზო ქსელთან, იმიტომ რომ მონაკვეთი, რომელზეც იგეგმება მეტროს ხაზის ჩასმა, არის უბრალოდ ის მონაკვეთი რკინიგზის, რომელიც კახეთის რკინიგზას საკავშირებს თბილისთან და დანარჩენ ქსელთან, ხომ? არის ასეთი რამ, ანუ თავდაპირველად ხაშეს ეს გეგმა როცა იყო წარმოდგენილი, ეს მერის გეგმა არ იყო, ეს იყო სიტი ინსტიტუტის გეგმის ავტორების გეგმა და მათ ეს გეგმა ასქოთ რამდენთაც მე მსმენია მათ გაუჩნდათ იმის შემდეგ, რაც რკინიგზა მას აცნობა, რომ რკინიგზას და მეტროს ერთი სიგანის ლიანდაგს იყენებს და რატომ არ გავატაროთ იქ ორივე. სწორი ერთი სიგანის ლიანდაგს იყენებს, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ მას ორივე შეუძლია მოძრაობა და უშოთ მეტრომაც იმოძრაოს იქ და მატარებელმაც. ისინი ერთმანეთს გამოიცოს, იმიტომ რომ ლიანდაგის სიგანის გადა ყველა დანარჩენი სისტემა, რაც მოძრაობისთვის არის საჭირო, ეს არის უსაფრთხოების სისტემა, სიგნალიზაციის სისტემა, ეს არის ელექტრომარგების სისტემა, არის აბსოლუტურად შეუთავსებელი ერთმანეთთან. უთეთ გამოგვიცხადა.
აი, ესპანი ყველა არ ახსენე, გერმანიაში როგორ არის მაგალითად? სხვადასხვა არის, სხვადასხვა სისტემა, ესპანი და მატარებელი.
კი ბატონო, გერმანიაში ესპანი არის ძირთადად მეტროს მსგავსი სისტემა, ანუ კვების სისტემა არის, ეგრეთ წოდებული საკონტაქტო რელსი, მესამე რელსის მშვეობით. და იქ სადაც გადის ეს ბანი, ჩვეულებრივი რკინიგზის მატარებელი ვერ გაივლის. მე ვა ბერლინს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბანი მიემართება ძალიან შორს გარეუბნებიდან. არსებობს სხვა სისტემები, მაგალითად არის კარლსრუეშის ტრამვაის სისტემა, ბადენ-ბადენში არის ძალიან საინტერესო, იგივე სისტემა არის მაგალითად საარბრიუკენში, რასაც ჩვენ თავაზობთ ამის ალტერნატივად. ეს რა სისტემა? ეს ტრამვაი მატარებელი. ანუ კი ბატონო, ჩვენ გვაქვს ეს რესურსი, სარკინიგზო ხაზი და ძალიან კარგია მართლა საგარეუბნო მიმოსვლა იგივე რუსთავთან კავშირით თუ განავ არის ამის გამოყენებით, მაგრამ მოდი არ გამოვიყენოთ მეტრო, რადგან დანახარჯები არ ადეკვატური ამ გზავნაკადის და ასევე ის თელრი გაი სხვა პრობლემებს იწვევს, კახეთის ხაზის მოწყვეტა და ასე შემდეგ.
ეს ის არის, რაც აეროპორტიდან სადგურში მატარებელი მიდიოდა, რომ
კარგა
ამართლაო.
კი, იმ ლიანდაგზე აპირებენ, რომ დამატებას კიდე პარალელური ლიანდაგი.
მაგრამ თქვენ ეს არ არის ის, ასე თქვენ ამბობთ, ასე თქვენ გულისხმობთ.
ჩვენ გულისხმობთ, რომ მოდით ეს სალიანდაგო სისტემა, რაც არსებობს, გამოვიყენოთ ეგრეთ წოდებული ტრავაი მატარებელი აი რას თქმა თქმა კარსრუეს მაგალითი რა არის კარსრუეს მაგალითი სისტემა ესე ტრავოეს ქსელი დაუშვათ ქალაქის შიგნით არსებობს ტრავოეს ქსელი და ტრავოეს მატარებელს შეუძლია ტრავოეს ქსელი შეერთებულია სარკინიგზო ლიანდაგთან და გარკვეული მარშრუტები ცდებიან ქალაქის ფარგლებს გადადის ლიანდაგზე და უკვე სარკინიგზო ხაზის გაყოლებს საჩოლებს სარკინიგზო მატარებელს მოძრაობს აი მასთან ერთად ერთ გრაფიკში მოძრაობს ძალიან მოშორებულ წერტილამ და როგორც ესბანი ოღონდ განსხვავებით ესბანისგან ის იყენებს არა მეტროს არამედ ტრავოეს ტექნოლოგიას და ესეთი ტრავოეს ტექნოლოგია შეთავსებული არის რკინიგზის სისტემასთან ის არ გამორიცხავს მეტროსგან განსხვავებით რომ ამავე ლიანდაგზე იაროს რკინიგზის შემადგენლობა
სიჩქარე
თუ ჩვენ საუბრობთ იზოლირებულ ლიანდაგზე დაუშვათ ხო სადაც ქალაქი არის ხო ჩვენ თამაშია მეტროს მატარებლების მოძრაობის სიჩქარე მაქსიმალური ეს არის 90 კილომეტრსა ტექნიკური დაშვებული არის 80 უსაფრთხოების სისტემით რეალურად ძალიან იშვიათად თუ ცდება 70 კმ/სთ, ну, сашо 65 არის. იგივე სიჩქარეს თავისუფლად მათი კონსტრუქციული სიჩქარე ამ ტრავოის არის დაახლოებით 80 კმ/სთ სიჩქარე, ანუ რასაც განავითარებდა მეტროს მატარებელი აი ამ გრძელ მონაკვეთზე, იზოლირებულ მონაკვეთზე, იგივეს განავითარებს ტრამვაიც. ანუ აქ სიჩქარის განაპირობებს არა იმდენად ვაგონის ტექნიკური საშუალება, რაც დაახლოებით ერთი და იგივე არამედ დაუშვათ მოსახვევის რადიუსები, პროფილი დაუშვათ დასახლებულ პუნქტების სიახლოვე. თუ გვექნება შეზღუდვა მეტროზე, იგივე გვექნება ტრამვაიზე. ანუ ამ მხრივ რაღაც დიდი განსხვავება არ არის. ქალაქში ტრამვაის სიჩქარე შეზღუდულია, რა თქმა უნდა. ვერ შევადარებთ ქალაქში ტრამვაის სიჩქარეს და მეტროს, იმიტომ რომ გასაგებია ეს მოძრაობის ნაწილია, უსაფრთხოების გამო არის შეზღუდული, მაგრამ ქალაქ გარეთ სრულად შესაძლებელია ესეთ იზოლი სარკინიგზო მონაკვეთზე ტრამვაი მიმოძრაოს. იგივე სიჩქარით რაც მეტრომ, რაც მატარებელმა.
ეს უფრო უფრო
იაფიცლებით უფრო
იაფიჭდება.
რატომ? პირველი, ტრამვაის შემთხვევაში ჩვენ არ მოგვიწევს ამ სარკინიგზო განშტოებაზე კვების სისტემის, ანუ ელექტრომომარაგების სისტემის და მოსაფრთხოების სისტემებისაც SCB ეწოდება შუქნიშნების და სხვადასხვა სიგნალიზაციის სისტემების გადაკეთება. ის იყენებს იმასაც, იყენებს რკინიგზა. მეტრო იყენებს განსხვავებულ სისტემას. ამიტომ მეტრო შემთხვევაში ჭირდება ამას სრული რეკონსტრუქცია, გარდა იმისა, რომ რკინიგზის მატარებელი აღარ გაივლის ამ ახალ სისტემაზე. ლიანდაგის გარდა ყველაფერი იცვლება. ტრავოს შემთხვევაში ლიანდაგიც რჩება და დანარჩენი სისტემაც. ну შეიძლება რა თქმა უნდა აუცილებლა დაემატება ბაქნები, სადგურები, შეიძლება რაღაც დამატებითი შუქნიშნები დაემატოს, მაგრამ ეს არ არის სრული რეკონსტრუქცია და ეს არ არის შეუთავსებელი რკინიგზასთან. ძირთადი ღირებულება იქნება გაჩერებების მოწყობა, რომელიც ასევე ტრავოს შემთხვევაში ნაკლებად დანახარჯიანია, თუნდაც იმიტომ რომ აქვს ნაკლები გაბარიტი, ბაქნები არის დაბალი და არა მაღალი მეტროსთან განსხვავებით. ასევე მეტროს შემთხვევაში მისი კვების სისტემიდან გამომდინარე უსაფრთხოების გამო აუცილებელია მისი ხაზის სრული იზოლირება. აი დავშოთ ჩვენთან სადაც გამოდის გოცირიძე დიდუბის მონაკვეთი, ხო? ის ყველა მხრიდან არის შემოსაზღვრული და ვერ მოხვდება იქ ადამიანი. ტრავოს შემთხვევაში ასე არ არის. ანუ დენის მიწოდების სისტემა განაპირობებს იმასაც, თუ მეტრო სისტემა გაქონდა შემოღობო. იქ საშიში ადამიანის მოხვედრა ტრამვაის შემთხვევაში სხვანაირად არის.
თქვენ ამავე დროს საუბრობთ პრიორიტეტებსო დაუბრუნდეთ, თქვენ ამბობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თქვენ ჩემს გადაცემაშიც აღნიშნეთ, მარჯანიშვილის მეტროს მეორე ამოსასვლელზე იყო ისევ საუბარი, აი ალიკოელისაშუმა თქვა, რომ ეს უფრო მთავარია და მნიშვნელოვანი. ახმეტელის მეტროს მეორე ამოსასვლელი თავისუფლების მოედანზე. რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს მეორე ამოსასვლელი?
კი ბატონო, ესე იგი ჩვენ გასაგებია რომ ახლო მომავალში ვერ ვანვითარებთ რაღაც ქალაქში დატვირთულ წერტილებში მეტროს. მე არ მაქვს საუბარი რომ მოდი მეტრო განავითაროთ, სადაც რკინიგზამდის და ყველგან არ არის ამის საჭირო, ხო? ანუ ის რესურსი რაც დაუშვათ ქალაქში სწორედ არტერიული ტრანსპორტის განვითარებისთვის უნდა მოახმაროთ და მეტროსთვის ან ტრამვაისთვის ეს მაგ იყოს ყველას დატვირთულ წერტილებში. ჩვენ რა სადგურებს ვერ ვამატებთ, შეიძლება გამოვიყენოთ ის რესურსი, რაც დაგვრჩა, ასე ვთქვათ, საბჭოთა მემკვიდრეობიდან, ან როგორც სადგური უნივერსიტეტი თითქმის დამთავრებული იყო, ხო? 85-93 წლამდე ძირითადად სამუშაოები შესრულდა. ასევე არის რამდენიმე ობიექტი, რომელიც თითქმის დასრულდა. ეს არის ახმეტელის მეორე ამოსასვლელი, ეს არის მარჯანიშვილის მეორე ამოსასვლელი, ეს არის, ნუ შედარებით შეიძლება ნაკლებად საინტერესო იყოს მსმენელებისთვის, აი დეპო კორპუსი, რომელიც მგზავრები ამას ვერ იგზავნებენ, აი მეტროს დანახარჯებს მნიშვნელოვნად შეამცირებს მისი შეერთება მეტროსთან. და ნუ პერსპექტივაში მეტად შეიძლება თავისუფლების მოძიება.
რატომ?
ახმეტელის მეორე ამოსასვლელი დავიწყოთ. ახმეტელი არის თბილისის მეტროში ყველაზე დატვირთულ სადგურს მოედნის შემდეგ. და ესე იგი მასთან აი ეს მეტროს ამოსასვლელთან არის კონცენტრირებული ძალიან ბევრი კომერციული ობიექტი და არის ასევე ავტობუსების და მიკროავტობუსების გაჩერება. ემსახურება რამდენიმე უბანს, ხო არის? გლდანი, გლდანულა, თემქის ზედა მიკრორაიონების ნაწილს, მუხიანი და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი იყრის თავს ერთ წერტილში და მუდმივად არის გვქავთა აი ესეთი ძალიან დაძაბულობის ცენტრი და თან ეს უსაფრთხოებასთანაც არის კავშირი გადადიან ქუჩაზე და ასე შემდეგ. ამისთვის ხო სპეციალურად დაგეგმილი მეორე ამოსასვლელი ეს ნაკადები გაეყო ორ ნაწილად და უფრო თანაბრად განაწილებინა ისინი. გარდა ამისა მეორე ამოსასვლელი მიმართულია შეშელიძის ქუჩაზე, რომლიდან შეიძლება ძალიან პირდაპირ და სწრაფი კავშირი დიდი ღომთან. დიდი ღომი ეს არის ქალაქის ყველაზე დიდი თეთრი ლაქა სატრანსპორტო ასე ვთქვათ სისტემაში, ხო? მარტო ავტობუსები და მიკროავტობუსები და ეს ვითარდება და ვითარდება და შენდება, ხო? ძალიან ბევრი ახალი ის არის. დღეს ეს ერთდება დაკავშირებული არის მეტრო დიდუბესთან, ძირითადად დიდუბიდან მოდიან, ძალიან ძნელია. იქ როგორც მეც მისარგებლია და მართლა ძალიან ძნელია იქიდან მგზავრობა. ნუ გლდანიდან ერთი ავტობუსი ემსახურება 32 ნომერ, რომელიც არის პატარა მასშტაბის და დიდს ვერ უშვებენ, იმიტომ ნორმალური გაჩერება არა აქ ის თელ გლდანს გაივლის და ასე შემდეგ. თუ ეს დანაწილდებოდა ქვევით ამ მეტროს ახალ ამოსასვლთან, ჩვენს თავასაც თავაზობთ, გაკეთებული იყო მეტროს მეორე ამოსასვლელი. ამ მეორე ამოსასვლთან შორის გადაანაწილდებოდა ეს უფრო თანაბრად ნაკადები, ავტობუსების და მიკროავტობუსების ნაწილი გადმოეტანათ ამ მეორე ამოსასვლთან. მეორე ამოსასვლელთან შეიძლება დიდი დიმის მიმართულებით გზავრი მოხვედრილიყო დაახლოებით სადღაც 5-7 წუთში, იმიტომ რომ ფაქტიურად ხიდი უნდა გადაიაროს და დიდი ღომში, ხო? და ასევე ის მომსახურება გდანულას შეიძლება თეორიულად დაუშვათ გაკეთებულიყო გადასასვლელი, ახალი გზა რო არის მუხიანი, იმას შეერთებულიყო და აი ესე გაიყოთ გზავნაკადები. თითქმის დასრულებული, ანუ გვირაბი შესრულებულია და ძალიან ცოტა არის დარჩენილი ამისთვის. ახლა
ანუ არაპირებს ხელისუფლება როგორც ხედავთ.
საქმე იმაში რომ ჩვენ რამდენჯერმე შევთავაზეთ და არასოდეს ამაზე არ ვთქვათ უარი. უბრალოდ ჩვენ
ნაკლებად ეფექტურია ეს. ახლა ეს პროექტი 2019 წლის ბოლოს დავიწყებთ, მაგრამ მაინც ეფექტურია, ხალხი ლაპარაკობს
აგერ ჩვენ. ხო, პიარი მეტი.
ხო, უფრო პიარია.
რამდენი ისარგებლებს რეალურად ეს რომ დავთვალოთ? შეიძლება აღმოჩნდეს ის უფრო ეფექტიანიც იყოს, ხო? ან გვერდითი
სამი და აქ უკვე იმდენი აქვს დათრი, იმასაც ამობენ რომ 10 წუთში ერთხელ ივლის მატარებელიო.
ხო, მომოდი შეიძლება კიდევ ერთი რაღაც ვთქვათ. 10 წუთში ერთხელ ივლის სამ ვაგონიანი შემადგენლობა არის ესეთი რაღაც ნათქვამი, ანუ სამი ვაგონი და უშო თითო ვაგონი ეს არის ისეთ ნორმატიული დატვირთვა ეს რაღაც. თუ ჩვენ მოდელებს გამ ალბათ სხვა მოდელები იქნება, სადაც ჩვენ მოდელს ესე ნორმატიული დატვირთვა სადაც 185 მგზავრი ვაგონში, რომ ისე უკვე დისკომფორტია. პრინციპში 150 ისიქით უკვე არასასურველი. ავიღოთ 150, ანუ 450 მგზავრი, ხო? და 450 მგზავრი საათში 6 ჯერ. Ну, რა გამოვიდა? სადღაც 3000 მგზავრიც არ არის საათში. ტრამვაი, თანამედროვე ტრამვაი, სადღაც 10-დან 22000 მგზავრის ემსახურება 1 საათში 1 მიმართულებით. მეტროს აშენებენ ისეთ მიმართულებს, სადღაც ან ესეთი მგზავრნაკადია, მაგრამ ტრამვაის ვერ გაატარებ, დაუშვათ რელიეფიდან გამომდინარე, სადღაც თბილისში როცა დაიწყო და ეს ნაკადი არისო, ბოთანო რელიეფი იყო ისეთი, რომ უფრო სხვა ესე ჩქარსული ტრამვის არც ტექნოლოგია იყო და არც ამის შესაძლებლობა. ანუ ძალიან დიდი ნაკადები უნდა იყოს, სადღაც 40000 მგზავრი თვითონ მიმართულებით, 40-დან 70-80000-მდე მგზავრი, ხო, ერთ მიმართულებით. საათში თუ აკეთებს 3000 მგზავრზე ერთ მიმართულებით და ამაში ხარჯავ იმ ინვესტიციას, რაც მეტროს ხაზს სჭირდება, ეს არის უბრალოდ თვითონ გადაყვანილ მგზავრზე როი დაიანგარიშო დანახარჯი. ძალიან არაეფექტური. შეგეძლებროთ გადაითვალო იგივე დანახარჯი ჭი ერთ გადაყვანილ მგზავრს ტრამვაის შემთხვევაში და მეტროს შემთხვევაში, რაცაც ასევე ვაპირებთ, მაგრამ უბრალოდ ჯერ ტექნიკური საკმარის ინფორმაცია არ აგვაქვს მერიდან, რას აპირებს, რომ ესენი შევადაროთ. ჩვენ დღეს ასე ვთქვათ, პატარა აი რაღაც დასკვნა გამოვაქვეყნეთ თუ რა ჩვენს Facebook გვერდზე ურბანული ლაბორატორიის, თუ რა მგზავრნაკადებია და რამდენად ადეკვატურია მეტრო ამ მგზავრნაკადების. შეიძლება რა თქმა უნდა შეგვეწინააღმდეგონ, მაგრამ ამას მოუსმენთ სიამოვნებით ხოლმე რაღაც მონაცემზე
დაყრდნობით. მე თვითონ ეს დრო არის 2019 წლის ბოლოსო არის საუბარი, ხო?
და თან ძალიან მნიშვნელოვანი არის ერთი რამ, ანუ ეს პროექტი არის ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე მასშტაბური პროექტი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებაში, ხო, ბოლო წლების განმავლობაში. გვაქვს ამბობთ თან რაღაცა პრობლემები არის, იგივე მეტროს ინფრასტრუქტურა თლიანად შესაცვლელი აქვს, გურამიშვილის სადგური დარჩენილია დიდი ხანი ისე, რომ ქოლგის შეცვლა, რომელიც რაღაც 1,300,000 ლარზე იყო ტენდერი, შეწყვიტეს და ვერ დაამთავრეს. ვარკეთილში რაღაცა იაფასიანი ჭერი დაუკიდეთ, რომელიც ჩამოვარდა. ანუ ამაზე არ აქვს ფული და 90 მილიონ დოლარს პოულობთ რაღაც იმასე პროექტზე, რომელიც ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნებს იწვევს. და ასეთი დონის გადაწყვეტილებები როცა აიღებ, ნუ არ შეიძლება რომ ამაში რაღაც წინასწარი განხილვები არ უაწყო, არ ჩართო ის ადამიანები, რაღაც არ მოისმინო მაინც იმ ადამიანების მოსაზრება, რომლებიც ამ საკითხზე დაუშვათ შეიძლება რაღაცა რეკომენდაცია მოგაწყოთონ. ასე რომ არ, მე მგონი უბრალოდ არ უნდა გვირდეს დაუშვათ მერიას, რომ ამაზე შეხვდა კრიტიკა.
შეიძლება ამბობენ რომ ღია პრინციპში ეს საკითხი ჯერ კიდევ დისკუსიისთვის, მაინც არჩევნების წინა პერიოდს ამხვიეს ეს გასაგებია.
ეს არის რაც ყოველას დიდი ოპტიმიზმის საფუძველს მაძლევს, რომ არ მიიღონ ეს, რომ ეს არის არჩევნები და არჩევნების შემდეგ.
კეთილი, უნდა დავასრულო საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო როგორც ყოველთვის. გიორგი ბაბუნაშვილს უსმენდით ჩვენ. პრინციპში უთხრათ რადიო მსმელს, რომ ურბანული ლაბორატორია, ლაბორატორიის გვერდზე შეგიძლიათ Facebook გვერდზე, ხო? გაეცნოთ დეტალებს ამ თემის. ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა, რომელიც მიმყავდა მე, გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ნახვამდის.
რადიო თავისუფლება, FM 107.4. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ძიუდოის და დაპირისპირება და კინკლობა არ მთავრდება უჩვეულო და სუბიექტური მიზეზების გამო, რომელთა ჩამოცვლა ალბათ არცაა საინტერესო. ახლა მხოლოდ შევახსენებთ, რომ ამასთანავე იაპონიაში, ოსაკაში გამართული დიდი სლემის ტურნირიდან ქართველი ძიუდოისტები უსახელოდ დაბრუნდნენ. ვიდრე ჟურნალისტ გიორგი ჭანიშვილს, ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის ოფიციალურ დიქტორ-ინფორმატორს მოუსმენთ, ისევ აღნიშნოთ ფრიად საგულისხმო ფაქტი. ორი დღის წინ UNESCO-მ ოფიციალურად აღიარა ქართული ჯილდოობა კულტურული მემკვიდრეობის არამატერიალურ ძეგლად. UNESCO-ს ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ ჯილდოობა უძველესი საბრძოლო ხელოვნების ნიმუშია და დღეს საქართველოში სპორტის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული და პოპულარული სახეობა. სწორედ ქართული ჯილდოობა ის საფუძველი, რაზეც ჩამოყალიბდა კიდეც ჩვენში ესოდენ წარმატებული ძიუდო. ახლა გიორგი ჭანიშვილი, რომელიც ოსაკაში დიდი სლემის ტურნირზე ასრულებდა თავის მოვალეობას.
საფრანგეთში ცნობილია ეს ფაქტი, რომ ჩვენი ქართული ჯილდოისტები საერთაშორისო ასპარეზზე უკვე წეთის მანძილზე ლაპარაკობენ წარმატებას და ბევრი აღიარებს იმ ფაქტს, რომ ქართული ჯილდოობიდან გამოსული ეს ფანდები შეფები ხელს უწყობს ჯილდოში მიაღწიონ წარმატებას. რა შეეხება ოსაკას გრან სლემს ტოკიოში, იგი მომავალწელს უნდა გაიმართოს სოფიო ჩემპიონატის ნიუტოში. ამის გამო გლობალური არბაზები დროებით დახურულია, რადგან მიდის რეკონსტრუქცია. სწორედ ამის გამო დროებით წარმოიჭანეს ოსაკაში ტოკიოს გრანდსლემი, რომელიც არაოფიციალურად ისეთ რომ ჯილდოს დამაარსებლის ჯირო როკანას სახელით არის ცნობილი. მოკლედი კატეგორიიდან ზონის 7 ქალებში გახორცა 7 მამაკაცებში, მხოლოდ 11 ოქროს მედალი დაიღო იაპონიამ. ეს სამი ოქროს მედალი დარჩა, ასე ვთქვათ, დანარჩენთან პაროს და ევროპაში გამოვიდა მხოლოდ ერთი ოქროს მედალი. ჩვენ ნაკრებს სამწუხაროდ ამ ტრანსლემიდან ამ ეტაპზე დაწარეშე დაბრუნდა. მიზეზი სხვადასხვა არის, დაწყდა ტრავმიანობა, გავწოდა ინფორმაციას თავდაპირველი კინკლაუბის შესახებ, პერსონებს შორის რამა ასევე იქონია საბოლოო შეფეთქება გავლენა. სეზონის ბოლო ტურნირი გაიმართება ჩინეთში, გუანჯოუში. ძალიან მნიშვნელოვანია ახს ამ ტურნეს, ამ სოფლიოს კეთილი თავდაცვითი ჯილდოები და მონაწილეობა მარცხოვის ეპიარქია საქართველოს ნაკრების წევრები, რადგან ის რამდენიმე ტურნეს კატეგორიაში ჩვენი ბიჭების წევრები არიან, არის სამეულში, ხუთეულში ზოგიერთი მარცხენი ტურნის ლიდერი ძახლავს, ის დაწესებულებით რომ უკვე ძალიან ცოტა დრო რჩება პოლიტიკურ თანაშემწეზე, ასევე პლუსი მის ჩაფის რომ სოფლიო ჩემპიონატი ტოკიოში გაიმართება იაპონიაში და ასევე სოფლიო ტურნის მოვლენა იქნება ჯილდოში. ეხლა ნამდვილად აღარჩება დროებისთვის, რომ გაგრძელდეს ნეგატიური მიმართულებები ჯილდოში. ცოტა შეუძლებელია, რომ დაიწყოს აღრების თავარი წელი, რომელიც უფრო ეს საკმაოდ განსხვავებს სტრატეგიას და მიმართულებებს ჯილდოში და საბოლოო წლებში ყველაფერი ფაქტიკურად შეიძლება ასეთ იქნება დაწყებული.
არამარტო ჩვენი ძიუდოისტები ფიქრობენ მომავლის დიდ ასპარეზობებზე. ტოკიოს ოლიმპიადამდე ერთი წლით ადრე გაისათ იაპონიაში გაიმართება რაგბის და მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოს ნაკრების ამასწინანდელი ტესტ მატჩების შესახებ, როგორც ყოველთვის თემურ ბენდიაშვილი გვესაუბრება.
დაკარგავთ მსოფლიოში ეს ტესტები, სენსაციებიც მოხდა, ჩვენ ჰქონდა სამი თამაში. სამგვარი პროგრამა ჩვენთან ერთად არიან ქვედა ქვეჯგუფში. სასიხარულო იყო პირველად წელს ამ ახალგაზრდა ბიჭებმა, სადაც ყვაკლდა 5-6 მოთამაშე, ყველა თამაში ყვაკლდა, იპოვეს სავის თამაში და შეძლეს ორივე თამაშის მოგებამდე მიყვანა. მართლა ეს მოგებები ბოლო წუთებში იყო სრული, მაგრამ კარგი იყო ის, რომ ხასიათის გარდა კიდე გამოაჩინეს ზოლის უნარიანობა და ის, რომ შეუძლიათ და შეუძლიათ მიიყვანონ ბოლომდე. მაგრამ ცუდი იყო ის, რომ ვერ გამოვეყავით. ერთი და იგივე კლასის გუნდები იყო მოედანზე, ვერ ვიტყვით ჩვენ, რომ ვერ სამოა და ვერ სტონგათ, აი ისე დავჩაგდეთ, რომ ჩვენ მაგათთან აღარ აგვაქ სათამაშო და სათამაშო გვაქვს უფრო მაღალ დონეზე. მაგრამ ჯერჯერობით ეგრეა, ეხლა კიდე მსოფლიო ჩემპიონატია, სადაც ეს ოკეანის გუნდებიდან ფიჯია ჩვენ ქვეჯგუფში და ფიჯი საფრანგეთს მოუგო, საფრანგეთში ეს ძალიან დვირან 18-17 და ნახოთ ახლა იქ რა იქნება კიდე. ძალიან კარგი იყო ჩვენი გუნდიდან ის, რომ პირველად ხო ვინც 20 წლის ნაკრებში იყვნენ, იმ ბიჭებმა ითამაშეს ეს სამი ნომერი და პირველი ნომერი. ძალიან კარგად ჩაეწყვნენ, ეთქობა ისეთი კარგი ბიჭები არიან, კარგ გუნდებშიც არიან და ალბათ მაგათგან მერე მომავალ ზირაქიშვილები და ხიჩიაშვილები დადგებიან მომავალს. ძალიან კარგი იყო აბჟანდაძე, რომელიც საქართველოში თამაშობს დიდი ათის ჩემპიონატში და მოიხსენებათ ახლა ჩვენ ჩემპიონი განსხვავდება მათ თამაშისაგან, მაგრამ ამ ბიჭმა არ გააფუჭა თამაშები. ირიქით ხომ გეზაობა ძალიან ძნელი ეგეთ თამაშებში, მაგრამ აი დიდი როლი ჰქონდა ყველა გამარჯვებაში. ისე ვერ მიყავდა ახლა ჯერჯერობით თამაშები, როგორც სხვა ძლიერ ათნომრებს, მაგრამ ძალიან კარგად გააკეთა ყველაფერი და განსაზღვრა მაგან რა შეეძლო და ყველაფერი ის გააკეთა. კარგია, რომ მომატებული აქვს თამაში ჩვენ მეორე ცხრა ნომერს. ესე მგონია, რომ ჩვენი გუნდი აღმავლობაში შეხვდება ჩემპიონატს. აი ამ თამაშებამ მომცა მაგის თქმის უფლება, იმიტომ რომ გორგოძე სარყოფნაში ცოტა რეგრესი დაეწყო ჩვენ გუნდს. გორგოძე ზირაქიშვილის და მაგათი ჩვენი კორიფეების და აეხლა გუნდს ეთყობა, რომ პროგრესზე მიდის და ნუ რაღა დარჩა ახლა ამ ზაფხულს არის მსოფლიო ჩემპიონატი და მე მაგალითად იმედით აღვივსე უფრო ვიდრე ვიყავი ამ თამაშების წინ.
როგორც იცით, ლონდონში გამართულ ფინალურ მატჩში ნორვეგიელმა დიდოსტატმა მაგნუს კარლსენმა შეინარჩუნა მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტული. საერთაშორისო დიდოსტატი ედის ბარუბილავა ამ მატჩის ნიუანსებს გაგვაცნობს.
ძირითადი დრო, ასე ვთქვათ, კლასიკური მატჩი 12 პარტიისგან შედგებოდა და დამთავრდა 6-6. ყველა პარტია დამთავრდა კაინით. გულშემატკივრების გარკვეული იმედგაცრუება გამოიწვია. მსვლელობამ ვინაიდან არ იყო მონდომება მაგნუს კარლსენის მხრიდან, განსაკუთრებული მონდომება, რომ მეკლისკი აიღო თავის თავზე. თუმცა ცხადია, კარუანასთან პარტიის მოგება ძალიან რთულია. დღევანდელ პირობებში არის დიდი პრობლემები იმისა, რომ პარტია დამთავრდეს რეზულტატით. მიუხედავად ამისა, მატჩის შემდეგ, როდესაც ეს პარტია დამთავრდა და დამატებით პარტიებში მაგნუს კარლსენმა აჩვენა ძალიან დიდი უპირატესობა ფაბიანოზე, სწრაფ ჩატრაკში იმ თავითვე ცხადი იყო და სწორედაც ეს გახსნათ მაგნუსის მთავარი ტაქტიკური სვლა, რომ მას ფრედ დაემთავრებიდან მატჩში და შემდეგ დაემარცხებინა თავისი მეტოქე სრაფ ჩატრაკში. 3-0 გაემარჯვა, ძალიან დიდი უპირატესობა ჰქონდა სრაფ ჩატრაკში მსვლელობის დროს და მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული შეინარჩუნა. ბევრი ექსპერტი საუბრობს იმაზე, რომ სისტემა უნდა შეისწავლოს, რომ ეს არ არის ის სისტემა, რომელიც გამოავლენს ნამდვილ ჭეშმარიტ ჩემპიონს, თუმცა უნდა ითქვას, რომ თვითონ მაგნუსის, მთლიანად მაგნუსის ტრაექტორია, მისი ძალა საჩატრაკო უდაოდ აღემატება თავისი მეტოქეების პრესტიჟსაც და მე ვფიქრობ ძალასაც. ხოლო მქონდა შეხვედრა ვლადიმერ კრამნიკთან და სწორედ ამ მატჩის თაობაზე ვლაპარაკობდით და ისიც შეიძლება ითქვას, რომ იმედგაცრუებული იყო ამ მატჩის მსვლელობით, მაგრამ ერთი დამახასიათებელი მადრუსის ძალის დამახასიათებელი ნიშანი გამოყო. მისი, ასე ვთქვათ, ნატურალური შეგრძნება სწრაფი ორიენტაციის, რომ ნებისმიერ პოზიციებში, ვთქვათ, მაგნუს შეუძლია იმდენად სწრაფად მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ ეს დაკვირვება სიჭოს გაიხსენა თავისი მატჩები მაშინ ჯერ კიდევ მაშინ როდესაც 16-17 წლის ასაკისა იყო. მან თქვა, ვლადიმერმა თქვა, რომ როგორც კი მიიღებდა დაბოლოების პოზიციას, ან როგორც კი მიიღებდა მარტივ პოზიციას, მანქანას არ ითამაშობდა. ისე სწრაფად პრაქტიკულად არ ჭირდებოდა მას არავითარი ფიქრი და ერთხელ კიდევ დავწმუნდი იმაში, რომ სწორედ სწრაფ ჭადრაკში მაგნუს დღეს ალბათ ბადალი არ აყავს. ჩემი აზრით ეს არის ღირსეული ჩემპიონი და იმ ტრადიციების, იმ დიდი შესანიშნავი ტრადიციების გამგრძელებელი, რომლითაც გამოირჩეოდნენ მსოფლიოს ადრინდელი ჩემპიონები.
ბოძებული ტალანტით, დაბადებიდანვე ტალანტით, დაიბადება საჭადრაკო ტალანტით, თუ შეედრება იგი თქვა ტალს ან ფიშერს, თუ შეიძლება ასეთ შედარება თუ გადაჭარბება?
ჩემი აზრით შეიძლება შედარების გაკეთება. მახსოვს, როდესაც ის პატარა იყო 13 ასაკში, მე ვნახე მისი ორი პარტია გარი კასპაროვთან. მე როდესაც ვნახე ეს პარტიები, როგორ ებიძოდა ის მსოფლიო ჩემპიონს, როგორ ავიწროვებდა მას ადამიანმა, რომელმაც ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი რამ არიცოდა, მაგრამ მას ჰქონდა საოცარი ნატურალური შეგრძნება ჭადრაკისა და მისი სტრატეგიის, ჩემზე უდიდესი შთაბეჭდება დატოვა ამან. ეს იყო ნამდვილად ის ადამიანი, რომელსაც სწორი განვითარების შემთხვევაში შეეძლო მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულის მოპოვება. და სწორედ ამან მე დამაწერინა პატარა სტატია ახალგაზრდა მოჭადრაკეებზე დავწერე და მაშინ მასზეც თქვი ეს ამ სტატიაში, რომ მაგნუს კარლსენი გახდებოდა მსოფლიო ჩემპიონი. და ეს მოხდა კიდევაც. თქვენ დაასახელეთ, თქვა ტალი და ფიშერი, ან იგივე სმისლოვი, იგივე კარპოვი, იგივე კაპაბალანკა იქნება ეს, თუ თქვა მორფი იყო თავის დროზე და ასე შემდეგ. სწორედ იმ დონის ტალანტს წარმოადგენს ნამდვილად მაგდოსი.
გასაგები ელისბარ, ეხლა რომ გადავიდეთ ფეხბურთზე, საწინააღმდეგო არაფერი გეშნება, მე მგონი, ხო?
პირიქით.
მიწუბრით ეს რეალმა როგორც იქნა გამარჯვა ეხლა. წარუმატებელი ისეთი ყონდა პერიოდი და გაგახარა გამარჯვებით, მაგრამ ყველაფერი დალაგებული არ არის ამ გუნდში, შენ საყვარელ გუნდში და მითხარი, აბა რა ხდება ეხლა?
შეიძლება ითქვას, რომ არის კრიზისის პერიოდი. რითი იყო ეს გამბირეობული? ბევრი გამით. ბევრი რამით, მათ შორის რონალდოს წასვლით, იგივე ზიდანმა დატოვა გუნდი, უამრავი ტრავმები იყო, გუნდმა ვერ შეიძინა ფეხბურთელები, რომლებიც მას სჭირდებოდა იმისათვის, რომ განიახლებინა გუნდი. ამდენი წლის განმავლობაში ფეხბურთელები, ნამდვილად დიდი გამოჩენილი ფეხბურთელები, რომლებიც ჯერ კიდევ რეალ მადრიდში უხვად არიან, ეს იწვევს, ასე ვთქვათ, გადაქანცვას თვითონ ფეხბურთის, გადაწვას გარკვეულ მომენტში და საჭიროა განახლება, საჭიროა ახალი სტრუქტურის შეიძლება ახალი ნაკადის შემოტანა. ეს სჭირდება ახლა ნამდვილად რეალ მადრიდს. მოვიდა ახალი მწვრთნელი სოლარი, დიდხანს არ დარჩება ეს მწვრთნელი აკლია ნამდვილი დიდი ლიდერები ისეთები, როგორიც იყო თავის დროზე რონალდო, ან იგივე ზიდანი, რომელსაც ძალიან დიდ პატივს სცემდნენ და არ შეეძლოთ ასე ვთქვათ ენის შებრუნება. ახლა სამწუხაროდ ვთქვათ სოლარის აქვს გარკვეული პრობლემები ისკოსთან. ისკო დისციპლინას არღვევს და ესაუბრება ისეთი ენით, რითაც არ უნდა ესაუბროს ხო მოთამაშე მსოფლიოს. ყველა გუნდს აქვს გარკვეული პერიოდები აღმავლობის, შემდეგ მას აქვს ჩავარდის პერიოდიც და უნდა ვაცალოთ თვითონ მოთამაშეებს, უნდა ვაცალოთ მწვრთნელებს, უნდა ვაცალოთ ხელმძღვანელებს, რომ მათ ასე ვთქვათ ახალი ხალხი მოიყვანონ და მაგებმა დაიწყოს ისეთი მაღალ დონეზე პაექრობა და ბრძოლა, რომელსაც მიჩვეულია გულშემატკივრები. თუმცა მოთხოვნა ამ გუნდისადმი არის განსაკუთრებული. ეს იგივე არა ვთქვათ ატლეტიკო მადრიდი და რეალ მადრიდი სხვადასხვა საფეხურზე განან მოთხოვნების მიხედვით. შეიძლება ბარსელონა, ალბათ ბარსელონასაც არ აქვს ყველაფერი რიგზე, იგივე დაცვის ხაზში მათაც არ ჩავარდნები, თუმცა ჯერჯერობით მაინც ინარჩუნებენ ამ მოწინავე პოზიციებზე ყოფნას. ნახოთ როგორ წავა ეს ამბი, იმედი მაქვს რომ გამოსწორდება, იმედი მაქვს რომ კრიზისი დაიძლევა და საბოლოო ჯამში რეალ მადრიდს შეეძლება იბრძოლოს მაღალი წოლებებისთვის.
რეალი რომ დღეისათვის საშუალო დონის ფეხბურთს თავაზობს მილიონობით თაყვანის მსმელებს და გარდაქმნების მოლოდინშია, საიდუმლოებას არ წარმოადგენს, რაც ახლა მადრიდიდან ელიზბარ უბილავამაც აღნიშნა. მანამდე კი, როგორც მოისმინეთ, მეტად საინტერესოდ შეაფასა მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტულისათვის გამართული მატჩი და გამარჯვებული ნორვეგიელი დიდოსტატი მაგნუს კარლსენი. რაც შეეხება ჩემპიონთა ლიგას. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ გათამაშების ფორმულა ალბათ არაა ოპტიმალური, რადგან ამ ტურნირში მონაწილეობენ ის გუნდებიც კი, რომლებიც არაერთი წელია საკუთარი ქვეყნის ეროვნული ჩემპიონატების მხოლოდ პრიზიორები ხდებიან და არა ჩემპიონები. სწორედ ეს გარემოებაც აჩქარებს ახალი ელიტარული ტურნირის შემოღების იდეას, რომელსაც თითქოს კატეგორიულად ეწინააღმდეგება უეფა. რაც მე მგონია დიდხანს არ გასტანს, იმდენად მიმზიდველი და პერსპექტიულია ასეთი ტურნირის ფინანსური წარმატება. ის კი არა ანალოგიური ხასიათის მსოფლიოს საკლუბო ჩემპიონატის ჩატარების იდეაც მწირდება. ეს ყველაფერი ჯერ მომავლის საქმეა, მაგრამ არც თუ შორეულის. და ბოლოს, ეროვნული ნაკრებების ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის წილის ღრა დუბლინში ხვალ გაიმართება და თბილისის დროით დღის 3:00-ზე დაიწყება.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Nothing can
რადიო თავისუფლება FM 107.4
All I want is a room somewhere far away from the cold night air with one enormous chair wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of cold burning, lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting absolutely loosed in. I would never budge till spring crept over the window sill. Lots of someone's head resting on my knee. Warm and tender as he can be. Who takes good care of me? Oh, wouldn't that be lovely? Lovely, lovely. Lovely, but that be a lovely. Oh, I want it to be somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of cold and lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting absolutely still. I would never budge till spring crept over the window sill. Someone's head resting on my knee. Warm and tender as he can be. Who takes good care of me? Oh, wouldn't that be lovely? Lovely, lovely, lovely. Wouldn't that be lovely? Mm-hmm.
So lovely, is it not so bloomingly still? I would never budge till spring. Crept over the window sill. Someone's head raised him on my knees. Warm and tender as he can be. Who takes good care of me? Oh, would that be lovely? Lovely. Lovely, but I'm not being lovely. Wouldn't that be lovely? Wouldn't that be lovely?
Taught me.